u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Dobro veče, meni je drago što sam ponovo sa vama. Ova serija predavanja je od mog prijatelja malo najavljena religijski. Ja volim da imam pristup jedan racionalan, znači, da vidimo šta kažu činjenice i kuda one vode. Znači, znamo da je koncept religije vrlo iskompromitovan u savremenom svetu. To je jedna zapovest koja kaže, u savremenom prevodu je, ne uzimaj uzalud ime Božje. Međutim, u originalnom tekstu piše, nemoj da pronosiš pogrešno ime Božje. Znači, nemoj da kažeš da si religiozan pa da živiš na nemoralan način. Nemoj da sablažnjivaš ljude. Nemoj ljude da obrećaš od religije. Tako da to je jedan od principa religijskih. Da druge ljude ne sablažnjavamo, da ih ne odbijamo od religije. Pošto mene interesuje i zdrav način života, pošto kada pogledamo 99% savremenih bolesti je uzrokovano čovekovim pogrešnim izborima. Naprimer, početkom 20. veka vi niste imali uopšte bolesti srce i krvnih sudova. Uopšte niste imali. A danas je prava pošast kada su u pitanju bolesti srce i krvnih sudova. Najviše ljudi umire kao posljedica bolesti srce i krvnih sudova. Jedno istraživanje je nedavno pokazalo da kada su ljudi koji su preživjeli koncentracione logore u Drugom svjetskom ratu, kada su analizirane njihove krvne žile, pokazano je i utvrđeno je da su njihove krvne žile bile potpuno čiste, bez ikakvih nastavka kolesterola i oštećenja i bolesti i otvrdnjavanja arterije. Zamislite, ljudi koji su se hranili u konc logorima po pitanju bolesti srca su se hranili zdravije nego ljudi danas. Ispada da je u konc logorima bolja hrana nego koju ljudi sad danas jedu. U velikom asnosu, naravno, ti ljudi su samo bili ponižavani, ugnjetavani, sigurno da jedan takav ambijent nije dobar za zdravlje. Ali kada su u pitanju bolesti koji danas odnose najviše života, a bolesti srca su uzrokovane, dakle, time što su ljudi nezdravo hrane, i ne znam, sam čitao knjigu jednog autora odavde, koji je kazao da kada su ratovi i kada je siromaštvo, onda su ljudi mnogo zdravi. I to istraživanje nedvosmisleno pokazuje. Međutim, svi ti dobri koncepti se jako kompromituju. Sjećam se kad sam bio u Los Angelesu i bio sam u jednom restoranu koji se zove Leaf. Taj restoran vas nudi da jedete hranu koju su jeli pravi ljudi. Znači, hrana koja se sprema bez šerpi i lonaca. Ljudi koji veruju da su prvi ljudi na planeti Zemlji bili Adam i Eva, mogu da pretpostave da Bog nije stvorio Adama i Evu sa šerpom i loncima. nego su ljudi jeli plodove, jeli su sirovu hranu. I vi kada pogledate koji su danas najjači i najizdržljiviji organizmi na planeti Zemlji, to su bili ljudi koji jedu plodove. Pogledajte slona, pogledajte nosoroga, oni jedu plodove. Nema potrebe da termički obrađuju hranu i da uništavaju svoje zdravlje, oni nisu sposobni to da rade. Tako da, kada sam otišao taj restoran, obradovao sam se da vidim kako to su se hranili Adam i Eva, da vidim tu, kako oni to zovu, raw food, sirova hrana. I znate, kad sam došao taj restoran, hrana je vrhunska, zaista. A znate kakvi su ljudi koji tamo radi? I tetovirani, i sa nekim frizurama, pola obrijana glava, pola ovde neka kika, muštarac. Pa ne znam, konobarica ima neku majicu do ovde. Sve nešto defektno, nešto onako istršano. Dođete, šta je ovo? Rekao, ovo je restoran. Mislim, ja znam kako, znam ove ljude sa istoka koji veruju u budizam, hinduizam, da su oni malo ovako interesantno oblače. Ali ovo, pa ovo neki izbušeni, razumete, nosevi, pa sve nešto, ja rekao, šta je ovo? I sada vi dođete da čujete, dođete da konzumirate hrani. Hrani je zaista ukusno. A kad vidite ceo taj ambijent, ne mili vam se da ponovo dođete tamo. Zaista. Zato sam ja vrlo oprezan kada koristim religijske termine. Tako da, morat ću mog prijatelja da s njim popričam posle, da me na sutrašnjem predavanju malo drugačije najavi. Jer znate, ljudi danas, ja to razumem, ljudi danas kad čuju religije, znate oni, ja, to su oni, opet, to su oni što maltretiraju po ulici tamo. Sinko, znate one svi, što zvone na vratima i ono, neće da idu kući, ne možda ih otrati. Vidite, da bismo dobili ono što je najveća vrednost u svemira, to je ljubav, mi moramo ljudima da dopustimo da donose slobodne izbore. Da imaju slobodnu volju odlučenja, ne da njih vršimo pritisak. Ne da radimo ono što je radio Kristofor Kolumbo. Znate, kad je on došao tamo u Južnu Ameriku, ovi ga dočekali domoroci. Oni dobro nadani ljudi živi u prirodi. Imaju neke zablude, ko nema zablude. Ali tamo nema krize, tamo nema gladnih, tada nije bilo u Južnoj Americi, nije bilo ni gladnih, ni žednih, ni redko je ko bio bolestan. Živjeli su prije na ovijentu. Sve to bi došli da im misioniraju, da ih edukuju. Kakva su prvo prolića učinili, šta su napravili tim jadnim ljudima. Možete čitati istorijski knjige. Sada ljudi imaju, razumite, averziju prema svemu onome što ima veze sa religijom. Mi ćemo se ovde baviti geologijom i bavit ćemo se u okviru geologije posebna disciplina koja se zove paleontologija. To je disciplina koja se bavi fosilima, dakle ostacima života iz prošlosti. Paleontologija je nauka koja se na zapadu više proučava u okviru bioloških disciplina, kao paleobiologija. Biologija je nauka života. Znači, nauka o prošlom životu. I vi znate da postoje razne priče, postoje razne legende o divovima i mi ovde nećemo da se zabavljamo kada su pitanju divovi, nego ćemo da analiziramo činjenice, geološke i paleontološke činjenice vezane za taj fenomen i da vidimo koliko je to ozbiljno. I pokušat ćemo iz toga da izvučemo neke zaključke koje će nam biti korisni za svakodnevni život. To je svrha ovog predavanja. I ovih predavanja, da. Ovo nije popularna nauka, ovo je ja bi je nazvao korisna nauka. Nauka od koje možemo da imamo neku korist. Ja se zabavljam. Znate kakva je zabava? Zabava kratko traje. Vi detetu kad kupite igračku, ono se igra 5 minuta i bacite. Ja to znam zato što sam roditelj. A kad vi detetu posvetite vreme, dete hoće samo da igra ceo dan. Znači, da bude korisna nauka, ne da bude zabavna nauka. Znači, da to je svrha, dakle, da ovo budu korisno predavanje. Kada govorimo o divovima, da li su oni zaista postojali, možemo da konsultujemo istorijsku literaturu. Brojni istoričari iz prošlosti, pošto pisani dokumenti sa kojima danas raspolažemo, datiraju, najstariji pisani dokumenti su negde oko 3800 godina od danas. To su najstariji pisani dokumenti, sumerske pločice. Ne postoje stari pisni dokumenti. Posle špekulacije, navodno, metodom ugljenika C14 je utvrđeno da su neki pisni dokumenti stari 5100 godina i tako dalje. To nije tačno. Metoda ugljenika C14 nije validna metoda za određivanje starosti organskih materijala i postoji na mojim predavanjima koje se nadržu vezano za pitanje starosti, koje možete da nabavite na video materijalima posle predavanja, ja sam detaljno govorio o time, to da ja se time neću baviti. Znači, najstariji pisni dokumenti koji imamo u ruci, koje znamo istorijski, su sumerske pločice koje datiraju negde oko 3800 godina od danas. I kada pogledamo tu pisanu istoriju, koja datira u zadnjih reda veličine 4000 godina, možemo da vidimo da su brojni istoričari pisali o tome da su divovi postojali, da su imali priliku da ih vide, da postoje brojni očevici koji o tome govore. I na ovom slajdu možete da vidite imena nekih istoričara koji su, dakle, pisali o divovima. Ovde možete da vidite brojna poznata imena iz istorije. I kada pogledamo i kada pročitamo te istorijske izveštaje, možemo da vidimo zaista različite izveštaje o tome koliko su ti divovi bili krupni. Znate, vi kad kažemo div, šta to znači, koliko je to bio veliki čovjek? Je li bio 3 metra ili 4 ili 5? Koliko? Evo, na ovom slajdu možemo da vidimo na osnovu istorijskih izveštaja koliko su ti divovi bili visoki na osnovu različitih istorijskih izveštaja. Sa leva na desno možete da vidite rekonstrukcije ovih skeleta koji su označeni A, B, C, D i tako dalje. Ja ću krenuti od jednog do drugog i reći šta su istoričari zapisali za određeni od ovih skeleta ljudi koji su pronađeni i ljudi koji su živi postojali u njihovo vreme. Ovaj pod A ovde, to je savremeni čovek, dakle, visok oko 1,8 metara, dakle, 180 cm. Evo, možete vidjeti koliko je on visok, koliko je krupan. Pored njega, označen broj oslovom B, prikazan je skelet čoveka koji je pronađen, skelet koji je bio visok, odnosno dug, pošto je pronađen u horizontalnom položaju, 4,5 metra, i on je nađen u Turskoj krajem 50. godina 20. veka, dakle pre nekih 50. godina, u dolini jedne reke, tokom rekonstrukcije puta, i ovi građevinski radnici su otkopali nekoliko grobova sa veoma visokim ljudima. I obično, znate, fosili se pronalaze slučajno, niko ne ide da kopa da traže fosil. Nego to kad se buši tunel, kada se radi neka građevinska, neki građevinski zahvat, onda naiđu na fosil. Pre par godina su u okolini Kikinde bušili naftu i naišli na fosil mamuta. I sad je to glavna atrakcija u Kikindi, napravili su tamo neki muzej i neko slicali su tog mamuta. Da nisu tražili naftu, nikada ne bi našli na tome. Dakle, fosili se pronalaze, da kažem, zaista se pronalaze slučajno. Niko, retki su oni koji idu svesno da traže fosile, naročito fosile kičmenjaka. Ovi beskičmenjaci, puževi, školjke, to se nalazi gde god hoćete. I to nije toliko interesantno. Skelet pod slovom C, koji je visok 2,5 metra, predstavlja veličinu, znači upoređenje, rimskog imperatora Sinimus Traksa, koji je živeo od 235. do 238. godine, koji je vladao od 235. do 238. godine, koji je bio rimski imperator, i on je bio, dakle, visok 2,5 metra. Pored njega vidimo skelet, rekonstrukciju skeleta, znači pod slovom D, on je čuveni istorijski ličnosti, čuli ste pretpostavljam svi za Golijata, on je bio visok negde oko 2,7 metara, izveštaj o njemu je zapisan u prvoj Samuilovoj knjizi, 17. poglavlje 4. stih, Golijat je živo, dakle, negde u 11. veku. Dakle, istoričar Samuilo je zapisao u svojoj prvoj knjizi da je Golijat bio visok 2,7 metara. Zatim, ovde imamo skelet pod slovom E, visok 4 metra, u pitanju je car Vasanski, koji se zvao Og, Mojsije, jevrijski istoričar je zapisao u svojoj petoj knjigi, trećem poglavlju 11. stihu, da je ovaj čovjek bio visok 4 metra. Po slovom F vidimo skelet, ljudski skelet, koji je otkriven 1577. godine ispod prevrnutog hrasta kod Lucerna u Švajcarskoj. Ovaj skelet je bio dugačak, skelet čovjeka bio dugačak 6 metara. Po tlom je, vidimo skelet visok 7 metara, koji je pronađen 1456. godine pored reke u Valenciji u Francuskoj. Zatim, pretposlednji skelet, koji je visok 7,7 metara, pripadao je čoveku koji je, čiji je skelet pronađen 1613. godine kod dvorca Chamont u Francuskoj. I ovaj posljednji skelet, visok 11 metara, predstavlja konstrukciju dva odvojena skeleta koja su pronađena i koji su pronašli Kartaginjani u drugom veku pre nove ere. Znači, bila su dva odvojena skeleta koja su bila visoka, odnosno duga 11 metara. U pitanju je bilo 11,1, 7,8, ja sam zaokružio te cifre da bi bile lakše za, nisam dao u centime, znači, ovo su aproksimativne veličine, odnosno visine, odnosno dužine ovih skeleta. Evo, ja ću na sledećem slajdu da vam pokažem citat kako istoričari izveštavaju o ovakvim događajima. Oni obično izveštavaju o nekim drugim događajima, a usput izveštavaju o visokim ljudima, o divovima, o skeletima i tako dalje. Dakle, namera pisa, namera istoričara nije da on sada kaže pišemo divovima, bili su ovakvi, bili su onaki, nego on piše o nekim drugim događajima, a usput spominje krupne ljude i visoke ljude. Što predstavlja još jedan jednu dodatnu informaciju, još jedan dodatni podatak da ovi istoričari nisu bili pristrasni. Znači, to je jedna olakšavajuća okolnost za njih. Znači, oni su pisali o nekim drugim stvarima, a usput su pisali i o divovima. Naprimer, 135. godine naše ere, dakle u drugom veku, došlo je do susreta jednog rabina koji se zvao Johanan ben Zakaj i tadašnjeg imperatora Hadriana, zato što je došlo do velike pobune Jevreja protiv rimskog okupatora i tu pobunu je vodio čuveni Bar Kohba i tada su jevrijski pobunjenici doživjeli veliki poraz, bili su zaista poraženi, u krvi ugušen ovaj njihov ustanak. I sada, došlo do susreta ovog rabina 135. godine sa rimskim imperatorom. I sada slušajte šta kaže istorijski izveštaj kako je tekao ovaj razgovor. Istorijski izveštaj kaže: zli imperator Hadrian, koji je okupirao Jerusalim, hvalisavo je uzviknuo: zauzeo sam Jerusalim svojom velikom silom. Rabin Johanan ben Zakaj mu je kazao: ne hvali se, da nije bila takva volja sa nebesa, ti ga ne bi zauzeo. Rabi Johanan je onda poveo Hadriana u jednu pećinu i pokazao mu tela Amorita, koji su tu sahranjeni. Jedan od njih je bio visok 9 metara. Kazao mu je: kada smo bili poslušni Bogu, pobeđivali smo ovakve ljude, ali sada, zbog naših greha, ti si nas pobedio. I sad možemo... Znači, ovo je jedan istorijski izveštaj. Da vidite otprilike kako izgleda ovi istorijski izveštaji koji se bave divovima. I ovakvih izveštaja ima dosta. Ali da vidimo kakva je situacija na terenu. Da li su paleontolozi, arheolozi i drugi prirodnjaci na terenu nešto pronašli? Ja sam malo precitirao i prikazao skelet čoveka, to je onaj bio pod V, koji je visok 4,5 metra, koji je nađen u Turskoj, 1950. godine. To je ta butna kost koja je pronađena u Turskoj. I ova butna kost može da se nabavi kao rekonstrukcija, kao što može i Monaliza da se nabavi kao rekonstrukcija, tako da možete da imate u svom muzeju. Ova butna kost, rekonstrukcija butne kosti, danas nalazi u muzeju Mont Bianco u Texasu. Dakle, ova butna kost je dugačka 1,20 m i ovde možete vidjeti rekonstrukciju. Ova kost je postavljena pored skeleta, pored čoveka, ali rekonstrukcija je napravljena karlična kost, vidite u pozadini i donji deo ekstremiteta ovog čoveka, kako je on otprilike izgledao. Ovo je muzej Mont Blanco koji se nalazi, dakle, u Teksasu, gde se između ostalog i rade rekonstrukcije fosila. Tu postoji i originalne fosili jako puno. Također, pored ovakvih skeleta, ja vam sad prikazujem informacije i podatke koje ja imam. Postoje mnoge spekulacije, ja ne bih tim da se bavim. Znate, kao ono za Nojevu barku, da li je pronađena, da li nije, postoje očevici, Marko Polo, čuveni pustolov, je tvrdio da je video Znači, mi možemo se bavimo tim izveštajima istorijskim, ali kakvi su činjenice? To je vrlo bitno. Ja ne sumnjam da je ona tamo, ali treba da imamo dokaze za tako nešto. Mislim, oficire. Na ovom slajdu možemo da vidimo jedan otisak stopala, veliki otisak stopala koji je pronađen u dolini reke Paluksi u državi Teksas takođe. Evo možete vidite poređenje ovog otiska stopala sa otiskom sa nogom savremenog čoveka. Ovi otiski stopala su dugački oko 45 cm, znači noga savremenog čoveka, evo, ja sam čitao broj 44, dužina mog stopala je 25 cm. A ovo stopalo je dakle 45. Ovi otisci stopala su zaista bili veliki i evo kad ih uporedimo sa otiscima stopala dinosaurusa, možemo da vidimo da su to zaista bili krupni ljudi. Inače ovde su fosilni ostaci dinosaurusa, ljudi pronađeni jedni pored drugih. Ja neću danas govoriti o dinosaurusima, o tome možete da pogledate na predavanjima koje sam govorio o dinosaurusima, gde možemo da vidimo da su ljudi dinosaurusi, da li su oni živeli u isto vreme ili nisu i kakve su činjenice. Ovi otisci stopala krupnih ljudi su izloženi u muzeju stvaranja u Paluksiju, nedaleko od ove, zahvaljujući ovim otiscima stopala, otvoren je veliki muzej, gde su izloženi fosili i stene i drugi nalazi, zato što, znate, otisci stopala da bi se fosilizovali, da bi se sačuvali, potrebno je da kad otisak stopala nastane da bude brzo zakrpan sa nekim sedimentom, sa nekim stenama. To je obično neki meki sediment. Znate da kupači širom sveta otkriju otiske stopala u pesku i u raznim mekim sedimentima, ali oni ne mogu da se sačuvaju, zato što je dovoljna blaga kiša ili vetar da pokvari i da deformiše i da dezintegriše te otiske stopala. Jedini način da se otisci stopala fosilizuju, da se sačuvaju, jeste da svi otisci stopala kada se naprave, da brzo budu zatrpani s nekim drugim sedimentom. I kasnije, obično uz dolinu neke reke, pošto reka kako protiče, ona spira sediment, dolazi do skidanja gornjih sloja sedimenta i na površini se pojave otisci stopala. Evo ovaj muzej, veliki muzej koji se sada dograđuje zbog ovih nalaza u Teksasu, tamo su izloženi ovi, dakle, otisci stopala. Takođe, pronađeni su u dolini, na drugim lokalitetima u Peru i Meksiku, pronađeni su velike lobanje, koje imaju zapreminu između 1600 i 3200 kubnih centimetara. Lobanja savremenog čoveka ima prosečnu zapreminu oko 1450 kubnih centimetara. 1450, ovde su između 1600 i 3200 kubnih centimetara. Evo, u pozadini možete da vidite obris lobanje savremenog čoveka. Znači, to su bile izuzetno velike lobanje koje su očigledno pripadale velikim, krupnim ljudima. Ovakve lobanje i ovakve sice su poznate od strane nekih domorodačkih plemena koje su svojim deci stavili daske na čela i onda vezivali platnom da bi se deci deformisala lobanja na ovakav način kako se lobanja razvija, jer su smatrali da će deca biti inteligentna. Ovakva praksa je bila upražnjena u Egiptu, na primjer u muzeju u Kairu, u Egipatskom muzeju u Kairu možete da vidite rekonstrukciju lobanje tri ćerke tadašnjih vladara u Egiptu, koji su bili u 18. dinastiji. Evo, pogledajte kakve su ove lobanje izdužene. Takođe, na crtežima, na egipatskim drevnim zidovima, možete da vidite izdužene lobanje ljudi. Oni su takođe upražnjavali očigledno tu praksu da deformišu lobanje, da bi na taj način navodno bili inteligentni. Evo, možemo da vidimo još neke od tih krupnih lobanja. Ovo su one neke od najvećih. Ovo je istraživač Robert Connolly, i objavio jedan CD sa svojim istraživanjima ovih lobanja. Evo možete vidjeti u pozadini kako izgleda lobanja savremenog čoveka. Ovo su neke, dakle, najvećih lobanja. Ovde vidite dole očne otvore. Takođe, u muzeju u Bagdadu možemo da vidimo izložene sumerske sekire. Znači, sumeri su, spomenuo sam malo pre, ostavili najstarije pisane dokumente s kojima danas polažemo, to su te sumerske pločice. Pronađene su sekire koje su oni koristili. Evo, možete vidjeti kakve su te sekire. I možete vidjeti upoređenje sa stvarenim čovekom. Očigledno su ti ljudi bili veoma krupni. Tako da vidimo da su ovi ljudi zaista bili divovi, da su bili veoma krupni. Postoji puno činjenica, ja sam ovdje samo iznao neke, jer bih želio još neke stvari da kažem. Dakle, da ovi ljudi ne samo da su bili krupni, da su bili mnogo veći nego mi, nego su imali mnogo veće potencijale, bili su mnogo inteligentni. Ne samo kada pogledamo njihovu arhitekturu, kada pogledate šta su oni pravili i kako su oni to pravili, nego kad pogledate, na primjer, njihovu matematiku. Na primjer, možete na tome da vidite, jer da biste mogli da rešavate matematičke probleme, mora mozak dobro da vam funkcioniše. Mora da je dobro istrenirat. I zato mi vežbamo tablicu množenja i tako dalje, i tako dalje. I sada pogledajte ti drevni narodi za koje se smatralo da su primitivni. Pogledajte kako su oni matematiku imali. Mi danas koristimo matematiku sa osnovom broja 10, je li tako? Međutim, na primjer, drevne Maje su koristili brojeve sa osnovom broja 20. Sad pogledajte kako su oni označavali brojeve. Oni su brojeve od 1 do 4 označavali tačkicama. Znači, jedna tačkica je broj 1, dve tačkice broj 2, tri tačkice 3, četiri tačkice, ovdje fali jedna tačkica, 4, a onda su prelazili na crtice. Pa su broj 5 prikazali sa jednom crticom, naravno, a broj 10 sa dve crtice. I sad pogledajte šta su ovi brojevi označavali. To nisu ovi brojevi koji mi danas koristimo. Njihovi brojevi su se prikazivali vertikalno. Mi danas pišemo brojeve horizontalno. A oni su brojevi spisali vertikalno. I taj broj, ta jedna tačkica, ona nije predstavljala broj 1, nego je ona predstavljala eksponent nad brojem 20. Eksponent, iza njega je bio eksponent 20 na prvu, na drugu, na treću, na četvrtu. Koliko ima ovih brojeva, oni su tako prikazivali. Evo sad ću vam dati primjer nekog od njihovih brojeva. Pogledajte, na primjer, broj 241.083. Pogledajte kako su ga drevne Maje zapisivali. Oni su ga zapisivali vertikalno. Čita se od dozdo na gore. Znači, dole je najmanji broj, a gornji je najveći. Znači, sad vi ovo kad biste vidjeli kakve ovo veze. Ovo je vrlo jednostavno pisanje. Mnogo jednostavnije nego, vidite, mi 241083 koristimo četiri različite cifre da bismo prikazali ovaj broj. Oni koristu samo dva simbola, mi koristimo šest. I sad pogledajte kako, šta ovo znači. Pogledajte kako su oni formirali broj 241083. Kako su oni to, oni nisu imali digitalni kompjuter. Donje tri crtice znače da ima 3 puta 20 na nultu. 20 na nultu je 1. Svaki broj kada imamo na nulu je 1. Znači, 3 crtice znače 3 puta 1. Ove dve crtice i 4 tačkice predstavljaju broj 14. Ali u sumarskom računju i u sumarskoj matematici to znači 14 puta ovaj broj. Jer drugi broj od ozdo predstavlja 20 na prvu. 14 puta 20. Ove dve tačkice iznad toga, treće u nizu, te dve tačkice predstavljaju broj kojim treba pomnožiti 20 na drugu. Četvrti red se odnosi na 20 na treću. I četvrta oznaka predstavlja koliko puta treba pomnožiti 20 na treću. Znači, dve crtice 10 puta 20 na treću, 20 na treću je 8000. I konačno peta oznaka, jedna tačkica, znači 1 puta 20 na četvrto, to je 160.000. I to kad se sve sabere, dobijete 241.083. Pogledajte njihov način računa. Mnogo komplikovano sa našeg aspekta. Samo dva simbola, molim, tačkica i crtica. Ti drevni narodi. Mi smo slušali priču kako su drevni narodi bili primitivni, kako su hodali pogrbljeno, kako su tamo zaurlavali peliće po drveću. Oni su u stvari kao prvo hodali su bili neke životinje koje su hodale po zemlji i onda im je bilo, kaže, vrućina na stomaku, onda su morali da se podignu i onda su se ovako izdizali. Onda su se formirali ti majmoni. Prve te životinje od kojih su nastali majmoni su bubojedi. To su oni ježevi. To su najprimitivniji placentalni cisari. I onda su se oni dalje razvijali, oni su se podizali, znači oni su kao bili primitivni. Međutim, pogledajte šta kažu činjenice sa terena. Su bili ne samo mnogo krupniji ljudi, nego mnogo većih potencijala nego mi danas. Pogledajte kako izgledaju vavilonski broj. Oni, vavilonski sistem računanja je još komplikovaniji. Oni nemaju za osnovu broj 20, nego broj 60. Pazite sad ovo. Oni su koristili takozvano klinasto pismo, Babilonije. Mi danas koristimo, mi smo od njih danas preuzeli neke principe matematike, kada su u pitanju izračunavanje uglova i tako dalje, što je vezano za osnovu 60. Tako da, četiri klina predstavljaju broj 4. Znači, jedan klin predstavlja jedan. Četiri klina 4. Onda su se desetice prikazivale kao strelice na levo. Tako da dve strelice se prikazuju kao 20. Dole vidite broj 47 se prikazuje kao 4 strelice u levo, to je 40, i još 7 ovih klinova, to je 47. Ali ovako se računa do broja 60. A pazite kako ide dalje. Ako klin stoji sam, onda on označava 1. Međutim, ako on stoji, a pored njega stoji jedan zapet ovako je. To znači da je prvi broj 60, a drugi broj je 0. A pogledajte, dva klina na prvom mestu predstavljaju 60 i 60, 120, ovo znači 0. Pogledajte kako su oni pisali 64. Tako što prvi znak se odnosi na 60, a drugi znak se odnosi na 4. 64. I sada pogledajte primjer broja kako su Vavilonjani računali broja. Na primjer broj 79.883. Pogledajte, sa samo dva simbola, strelica u levo i klin. Prva oznaka, ili možemo ovo da koristimo kao prvo, ali sve, evo u ovom slučaju, možemo da skrenemo desno levo. Ovdje imamo broj 23, to je prva oznaka. 23 puta 60 na nultu. 60 na nultu je 1, kao što je tamo bilo 20 na nultu. Sveća. Znači 60 na nultu, 60 na prvu, 60 na drugu, 60 na treću i tako redno. Ovi brojevi označavaju koliko puta treba pomnožiti taj 60 na eksponent. Znači imamo 23 puta 60 na nultu. Ovo je 23. Ovo je 11 puta 60 na prvu. I ovo je 22 puta 60 na drugu. Sad pa oni to računaju u glavi. Oni kad ovo napišu, to znači da je to 79.883. Pa i mi sad znamo kako se ovo određuje. Znači što je sad bez digitrona da mi ovo izračunamo, da neko natoje klinove i strelice, sad mi treba, to bi bilo, ne znam kakav bi trening trebao da bude da mi naučimo da koristimo klinasto matematiku. Ili porete broj 5.220.062 kako su ga Vavilonjani pisali. Znači sad opet imamo ono, ona prva tri simbola, sad uvodi četvrti simbol, 24 puta 60 na treću. Ja znam koliko je 60 puta 60, a sad još puta 60, to bi moralo malo da se zamislim. A pa i to mi još, to množe sa 24. Pa dodaju, ne vrem ja da su oni sad ovde, kad dobiju ove klinove i ove strelice, da su oni sad tu dešifrovali ovu cifru, ono, pola dana. Nego su oni za veoma kratko vreme mogli da kažu koji je to broj. Ali pogledajte koliko ovo je jednostavnije. Oni sa dva simbola opisuju svaki broj. Znači li kako je složena naša struktura, kako je složena informacija u svim živim organizama. To je takav software, to je takav kompjuterski program. A znate koliko slova ima, koliko ima oznaka? Samo četiri. Četiri slova. Sa četiri slova se pišu takvi software, takvi program. To je to nevjerovatno. Ovdje imate malo slabiju, malo primitivniju informaciju, samo dva slova. A pojete kako je ovo složeno. Dakle, ti ljudi su zaista bili izuzetno, izuzetno inteligentni ljudi. Ne samo da su bili veliki, da su bili krupni, nego su bili izuzetno, izuzetno inteligentni. Veliki potencijal. Dakle, ne samo da su ljudi, kada pogledamo fosilni zapis, ne samo da su ljudi bili veoma veliki i krupni, da su bili divovi, i drugi organizmi su bili izuzetno krupni na planeti Zemlji. Evo, možete vidjeti kako su nekada izgledali krokodili. Oni su bili mnogo krupniji nego savremeni krokodili. Pronađeni su fosilne stacije krokodila koji su dugački 12,5 metara. Ti krokodili su bili visoki 2,5 metra. Također, ovdje vidite fosilnu lobanju dabra, koja je izložena u muzeju u St. Louisu. Ovaj dabar je bio veličine crnog medveda. Ovdje možete vidjeti fosilni nalaz jednog jelena koji je imao raspon rogova 3,5 metra. Evo ovdje možete vidjeti rekonstrukciju tog jelena sa šarenim čovjekom. Nazvali su ga Megaloceros. Krupni. Giganteus. Ovdje možete vidjeti od se skopala jedne ptice koja je nekada postala na planeti Zemlji. Znači, to je zaista bila ogromna ptica. Pronađeni su i fosilni ostaci skeleta. To su bile ptice koje su težile i 500 kg. Ovdje možete vidjeti rekonstrukciju jedne ptice u jednom muzeju, pored čovjeka. Pronađeni su fosilni ostaci još nekih ptica, kao što su pingvini. Ovdje možete vidjeti rekonstrukciju tog pingvina, pored savremenog pingvina. Znači, nisu samo ljudi bili mnogo krupni. I samo ljudi bili divovi. Nego su i životinje bile mnogo krupnije. Najveći kopni sisar koji je najverovatnije hodao po planetu Zemljom jeste bezbrogi nosorog, znači među sisarima. Evo možete vidjeti rekonstrukciju sa starijim čovjekom koliko je to bila velika životinja. Dakle, to su zaista bile krupne životinje. Također pronalazimo fosilne ostatke biljaka koji ukazuju da su biljke nekada također bile mnogo, mnogo krupnije. Mnogo krupnije. Kako je moguće da su ljudi i životinje i biljke bili mnogo krupni, mnogo veći? Kako to da su ljudi bili toliko veliki, da su bili divovi? Neka druga istraživanja su bacila svjetlo na to kakvi su nekada bili uslovi na planeti Zemlji. Na ovom slajdu možete vidjeti jedan čekić koji je pronađen, i Andrejni čekić, koji je napravljen od legure, tri metala koje danas ne mogu da se naprave po današnjim atmosferskim uslovima. U pitanju je gvožđe, hlor i sumpor. I metalurzi priznaju da ne mogu da naprave ovakvu leguru u svojim laboratorijama. Oni su vršili detaljna istraživanja ovog čekića. I to ukazuje na ono što bismo mogli da očekujemo, da su nekada u prošlosti klimatski uslovi bili drugačiji. Neki istoričari pišu o tome da su klimatski uslovi na planeti Zemlji bili drugačiji. Naprimjer, ako čitate Mojsija u svojoj prvoj knjizi govori o tome da su klimatski uslovi na planeti Zemlji nekada bili veoma drugačiji. I onda su naučnici htjeli da vide kakvi su to bili klimatski uslovi, pa su tako paleontolozi, dakle ljudi koji se bave fosilima, pronašli na severnom polu fosilne ostatke tropskih organizama, kao što su tropske školjke, južne bukve, dinosaurusi, krokodili, zmije. Evo ovdje vidite jednog paleontologa koji drži tropsku školjku u ruci. Dakle, nekada je tamo bilo tropsko more. Nedaleko od severnog pola pronađeni su fosili zmije, krokodila, organizama koji žive samo u toplim klimama. Ja sam o ovome detaljnije govorio na predavanjima koje ćete moći nabaviti na DVD-u. Ali ono što je za nas interesantno, što nisam govorio na tim predavanjima, jeste da su neki naučnici pokušali da rekonstruišu te uslove koji su nekada postojali. Tako direktor onog muzeja gdje su nalazeni veliki otisci stopala u Teksasu, nedaleko od doline reke Paluksi, gdje su pronađeni ti veliki otisci stopala, doktor Karl Bach, je na osnovu svih istorijskih izveštaja koje je prikupio, zaključio da su klimatski uslovi nekada bili drugačiji, između ostalog da je atmosferski pritisak na planeti Zemlji bio veći nego što je sad. Jer mi znamo danas da lekari, kada hoće da učine da neke rane brže zaceljuju, učine da pacijent biva stavljen pod malo veći atmosferski pritisak. I istraživanje pokazuje da pod povećanim atmosferskim pritiskom rane brže zaceljuju, brže zarašuju. I onda je ovaj doktor Karl Bach napravio jednu komoru, hiperbaričnu komoru, gde je neke žive organizme stavio u izmenjene uslove, povećao je pritisak, posle menjaju neke druge uslove, kao što je koncentracija ugljen dioksida, znamo da biljke koriste ugljen dioksid u procesu fotosinteze, i to življenja pokazuju, i to se znalo još od ranije, da kada biljku stavite u prostoriju gdje ima više ugljen dioksida, biljka brže raste. Međutim, on je radio eksperimente u ovoj hiperbaričnoj komori gde je povećao pritisak. I pogledajte do kakvih je interesantnih rezultata došao. Naprimer, on je stavio vinske mušice u ovu hiperbaričnu komoru i vidio je da im se životni vek povećao 3 puta. Pa je onda stavio u ovu hiperbaričnu komoru piranje. To su one egzotične ribe sa onim opasnim zubima. Ove pirane su za 2,5 godine u uslovima povećanog atmosferskog pritiska se povećale sa 5 cm na 35 cm za 2,5 godine pod povećanjem atmosferskim pritiskom. Pa i se dalje. Radio je eksperimente sa zmijama i onda je zmije stavljao u ovu hiperbaričnu komoru. I onda je otkrio da kod ovih zmija koje se stave pod povećani pritisak, kod njih dolazi do molekularnih promjena u njihovom otrovu. Znači, otrov ovih zmija se menja. I to se menja na takav način da taj otrov postaje bezopasan. I evo da vidite kako izgleda molekularna struktura otrova ove zmije koje ste videli na prethodnom slajdu. Na gornjoj fotografiji vidite strukturu ovog otrova i vidite kako je tvornovac, kako ima puno, kako je neuređen. Dakle, to je otrov zmije koja nije stavljena i koja nije provela vreme u uslovima povećanog atmosferskog pritiska. Na donjoj fotografiji možete da vidite kako izgleda struktura otrova pod mikroskopom, naravno, zmije koja je provela određeni vremenski period u uslovima povećanog pritiska. Pogledajte kako je struktura uređenja. Tako da, možemo da vidimo da zaista pod promijenjenim i pod povećanim pritiskom organizmi zaista mogu da budu mnogo krupniji. Zamislite da se 7 puta poveća dužina ribe pirane. Da se produži vek organizama, kao što su vinske mušice u osnovu. Čak dolazi do hemijskih promjena u organizmu. Na takav način da, na primjer, kao što smo sad mogli da vidimo, otrov zmije prestaje da bude otrov. Što znači da su uslovi za život nekada bili drugačiji. Nije bilo otrovnih zmije. Zato ljudi bili imali mnogo veće potencijale. I znate, kad ljudima date velike potencijale, što se dešava? Pogledajte u zadnjih 150 godina od kad živimo u periodu industrijske revolucije, velikog akumuliranja znanja. Pogledajte, kad je čovjek tamo krajem 19. veka počeo da razvija nauku, odma su krenuli ratovi, svetski ratovi. I kada pre vi niste imali svetski ratovi. Sad je čovjek dobio velike potencijale. Pogledajte šta se dešava kad čovjek ima velike potencijale. Strašne stvari se dešavaju. Što čovjeku više date, on se više upropasti. Ako hoćete čovjeka da upropasti, da date mu novac. I on ode odmah u samoposlugu da kupe onaj junk food i odmah krmi sudovi se upropaštava i odmah ide da se uništava. Odmah. Sad, da li je slučajno da se dešavaju takve stvari kao što su ratovi? Vi ste, na primjer, pre Drugog svjetskog rata imali veliki procenat ljudi koji su umirali od raka debelog creva. Znate kada je došao Drugi svjetski rat? Nije više bilo rafinisanih proizvoda, rafinisanog šećera, čokolada, mesnih proizvoda i tako dalje. Znate kako je pala stopa umiranja od debelog creva? Ljudi skoro nisu ni umirali od raka debelog creva. Kad je rat i kad je siromaštvo, kad ljudima oduzmete velike potencijale, ljudi su onda prisiljeni da se dovode u red. Nažalost. Dakle, vidimo da su ljudi zaista bili nekad krupniji. Vidimo da pod povećanim atmosferskim pritiskom i pod promenjenim uslovima života organizmi mogu da budu mnogo krupniji. Međutim, pitanje koje se postavlja, mi smo videli da, na primer, ove zimske mušice su živjele mnogo duže u uslovima povećanog atmosferskog pritiska nego zimske mušice koje ne žive u uslovima povećanog atmosferskog pritiska. Koliko su živjeli ti veliki divovi, ti veliki ljudi koji su nekada postojali na planeti Zemlji? Da li su oni živjeli kao i mi ili su živjeli možda duže? Jel'o? Logično je očekivati da ako zimske mušice i neki drugi organizmi duže žive pod promenjenim uslovima, da su i ljudi duže žive. I evo da pogledamo šta kaže istorijski izvor. Postoji u poznatoj kineskoj knjigi istorije, koja se zove Su Qing. Vi znate da su Kinezi drevna kultura i stari narod. I sada postoji jedna od njihovih možda najpoznatijih knjiga istorije. Dakle, knjiga koja pokriva 88 generacija kineskih kraljeva od 2943. godine pre nove ere do 314. godine pre nove ere. Znači, negde od 3000 godina pre nove, znači, otprilike pre oko 5000 godina od dana. Izveštaje o tome koliko su živjeli kineski kraljevi. I sada pogledajte, vrlo interesantno. Ja sam ovdje prikazao na ovoj tabeli prvih 8 careva koji se spominju u ovoj knjizi. Samo prvih 8, nisam onih 80 još prikazao. Jer oni za ovu priču nisu toliko interesanti da ih ja ovde prikazujem. Zato što kod njih nema ništa interesantno u smislu što je prosečna vladavina tih vladara bila 25 godina. Pazite, prosečna dužina vladavine prvih 80 vladara je bila oko 25 godina u prosu. Sad pogledajte šta se dešava. Kada idemo u prošlost, vidimo da su kineski caravi vladali u prosjeku 25 godina. Međutim, pogledajte šta se dešava kada dolazimo u godinu 2357. odnosno 2255. do 2357. Od onda, od tog cara koji se zvao Yao, znate da Kinezi imaju za nas malo interesantna imena. Ko za što znači Yao na kineskom? Mi obično dajemo imena deci po raznim stvarima. Ovaj car je vladao 102 godine. Možeš. I od njega pa nadalje, kad idete prema prvim carevima, vidite kako su ti carevi vladali, pogledajte, 70 godina, 78 godina, 84, 100, 120 godina, 115 godina. Kako idete u prošlost, ti ljudi su vladali sve duže i duže. Ali pogledajte ovu godinu, vrlo je bitna ova godina, kad je vladao taj stari Yao. Molim. To je negde 4300 godina od danas. Pazite, ovaj podatak je vrlo bitan. 4300. Zašto? Zato što, znači, to je negde 2300 godina pre nove ere. Sada pogledajte. Kada pogledate, na primer, listu indijskih kraljeva, pošto Indija takođe drevna kultura, kad pogledate, na primer, listu indijskih kraljeva, koja je zapisana na sanskritu u knjizi koja se zove Vikram Sanval, u toj knjizi su zapisani vladari koji su vladali tokom 124 generacije za period od 4157 godina. Znači, ova knjiga pokriva period od 4157 godina koje je vlada u Indiji. Sve do 1193. godine naše ere. I sada kada pogledate, ovdje imate isti obrazac, skoro potpuno isti obrazac kao kod ovih kineskih kraljeva, zato što do negde 2500. godine pre nove ere ili pre Hrista, ovdje imamo negde 2300 godina pre nove ere ili 4300 danas, tamo na 2500 godina počinje rapidan rast dužina vladavine indijskih kraljeva. Opet dolazimo do te istorijske tačke, znači negde 4300-4500 godina od danas. Vrlo interesantno. Pogledajte tabelu egipatskih kraljeva, egipatskih vladara. Dakle, ovde sa leve strane imate ime vladara, sa desne strane koliko je vladao. Egipatsku istoriju su zapisivali poznati egipatski istoričar Maneto, on je bio i sveštenik, i takođe egipatska istorija može da se čita iz takozvanog Turinog papirusa. I ovde možete da vidite prvih desetak vladara koji su vladali u Egiptu. Pazite, prvih desetak vladara. Kada čitamo egipatsku literaturu, možemo da vidimo da ovaj prvi deo vladavine, prvi period vladavine, koji oni zovu prvo vreme ili Zep-Sefi, koje ovde možete da vidite, znači to su ovi gornji vladari, znači tih prvih sedam vladara na osnovu egipatske istorije su bili bogovi koji su to vreme vladali na zemlji. Prvi bog i najveći bog je ta bog Ptah, koji je navodno stvorio sve druge bogove prema egipatskoj istoriji. Posle ovog perioda, dakle tog prvog vremena, nastupaju ovi ostali vladari koji su takođe sebe smatrali bogovima. Vi znate da su egipatski faraoni sebe smatrali božanstvom. I onda kada su ih zakopavali, mnogi su od njih smatrani u piramidama, onda su pored tih piramida zakopavali brodove, brodove od drveta raskopljene, tako da kad oni umru, oni mogu da sednu te brodove i da putuju po svemiru. Tako su oni verovali. Međutim, pogledajte spisak ovih vladara i pogledajte koliko su oni vladali. Ako ističemo ovog sta, koji je bio bog koji je stvorio sve druge bogove, pogledajte dužinu vladanja, odnosno vladavine ovih vladara. I sad ćemo tu dužinu vladavine da uporedimo sa još jednim istorijskim izveštajom, u pitanju je Mojsijev izveštaj, zato što je Mojsije takođe beležio koliko su dugo živeli ljudi koji su za istoriju planete Zemlje najvažniji, to su takozvani patrijarhi, ljudi koji su bili glavni da prenose poruku od tvorca ljudima. I oni su bili najvažniji ličnosti na planeti Zemlje, ne vladari, samo neki razbojnici koji su se ubijali itd. itd. Pogledajte. Ovde sa leve strane možete vidjeti tu istu tabelu koju sam na prethodnom slajdu prikazao. Znači, to su vladari u Egiptu. A ovde skroz desno možete vidjeti dužinu vladavina, odnosno dužinu života, koliko su živeli ti patrijarhi, ljudi koji su bili najznamenitije ličnosti u periodu pisane ljudske istorije. Jer pre Noja i u vreme Noja desilo se nešto na osnovu Mojsijevog izveštaja što je potpuno uništilo sve na planeti Zemlji. Tako da pisana istorija može da postoji samo od tog perioda. I vrlo interesantno da taj period kada je Noje živeo je upravo onaj period o kome smo malo pregovorili vezano za Kinu i vezano za Indiju. Kada dolazi do rapidnog rasta broja godina vladara u Egiptu i u Indiji i u Kini. Samo od negde 2500 godina ili 2300 godina pre nove ere ili pre Hrista, odnosno 4300 godina od nas. A onda, od tog perioda, dakle od perioda kada, koji se poklapa sa Noem, na osnovu Mojsijevog izveštaja, dolazi do rapidnog pada životnog veka. Sad pogledajte. Egipatski bog i vladar Ra je vlada 1000 godina, Noe živa 950 godina. Šu je vlada 700, ovaj 600, Šen je živo. Pa onda pogledajte, 500, Jeb, Arfaksad 438. I tako dalje. Vidite veliku podudarnost između dužine vladavine egipatskih vladara i života patrijara. Jer oni su vladali, ovi egipatski vladari su vladali dok su bili živi. A ovde vidimo, šta sam vam hteo da pokažem? Hteo sam da pokažem da vidite kako različiti istorijski izveštaji govore o istim stopama skraćivanja životnog veka. Jer vi kada pođete još kasnije u istoriju, ovaj početak sa Noem i sa ovim Ra, na osnovu istorijskih izveštaja je otprilike 2300 godina pre nove ere. 4300 godina danas. A pre toga, kad pogledate hronologiju do Noja, jer Noja je 10. bio, Adam je bio prvi, Noja je bio 10. Ti ljudi su svi živjeli preko 900 godina, oko 900 godina i preko 900 godina. Neki su malo više, neki malo manje. I onda možete vidjeti kako to izgleda, kako izgleda taj dijagram i gdje se on prekida, gdje on počinje rapidno da pada. To je taj period 4300 godina od danas, oko 2300 godina pre nove ere. Znači, postoje taj prvi period gdje su ljudi dugo živjeli na osnovu Mojsijevog izveštaja, a onda rapidan pad životnog veka. Ovdje imate dijagram za 29 generacija od prvog čovjeka koga opisuje Mojsije od Adama. Dakle, tu se desio na osnovu istorijskog izveštaja, desila se promjena, došlo do velike katastrofe koja je promijenila te uslove života, izuzetno povoljne uslove života koji su omogućili, jednostavno i omogućavali životinjama i ljudima i biljkama da budu mnogo krupniji i da mnogo duže žive. Znači, to je taj ključni period kada su divovi nestali i onda su kasnije tokom vremena ljudi sve kraće i kraće živali, zato što su klimatski uslovi promijenili, život na zemlji je postao mnogo manje prijatan za organizme, došlo do velike mutabilnosti, mutacije, odnosno oštećenja na informacijama koje mi nosimo u svojim ćelijama su se akumulirale i dolazi do sve većeg i većeg i rapidnijeg pada životnog veka. Pitanje koje se naravno postavlja jeste pitanje da li se potop, da li se takav događaj zaista desio. Na osnovu ovih istorijskih izveštaja možemo da vidimo da se zaista desilo. Znači, to je bila katastrofa globalnih razmera. I kada pogledate legende svih drevnih naroda, ali bukvalno svih, vidjet ćete da se zaista svi oni govore o katastrofi globalnih razmjera, o vodenoj katastrofi koja je zbrisala celu civilizaciju. Spašena je samo jedna mala grupa ljudi na jedan poseban način. O tome možemo čitati i u tim najstarijim pisnim dokumentima, sumerskim spisima. Posebno je čuveni ep o Gilgamešu, koji je potpuno identičan sa izveštajem koji je zapisao Mojsije. I zaista širom sveta imamo dokaze da se potop zaista desi. Desi se jedna tragična katastrofa vodenih razmjera. Širom sveta pronalazimo groblje organizama koji su bili zatrpani i uništeni vodenim agresom. Ovdje vidite u državi Utah u Americi jedno brdo sa okamenjenim peskom koji se zove peščar. Ovu vodu, ovaj peščar je nataložila voda i ovdje u ovom peščaru koji je voda nataložila imamo groblja dinosaurusa. Stotine i stotine dinosaurusa. Inače, ova formacija se zove Morrison formacija. Ona pokriva 1 milion kvadratnih kilometara. Znači, šta je 1 milion? Tu formaciju je nataložila voda. Zamislite kakav je to bio vodeni agens koji je nataložio milion kvadratnih kilometara. I zatrpao ovaj organizam. Jer, pazite, fosili, organizmi ne mogu da se fosilizuju u nekatastrofičkim uslovima. Potrebna je katastrofa da bi organizam bio zatrpan. I fosilizam. Mi znamo danas, mnogi organizmi ugibaju, ali ja ne možda se fosilizuju. U periodu od 1700. do 1900. godine izumrlo je oko 65 miliona bizona u Americi. Nijedan se nije fosilizovao. Znači, nije dovoljno da organizmi uginu, da bude neka katastrofa, da bude neka nesreća. Potrebno je da budu zatrpani, da bi moglo da dođe do procesa fosilizacije. Jer onda kad oni bili zatrpani, ne mogu organizmi da ih pojedu, drugi organizmi, bakterije, grabljivice, ne može doći do procesa oksidacije, nego pod zemljom dolazi do procesa takozvanog procesa mineralizacije, gdje taj organski materijal se raspada, a na njegovo mjesto zauzima okolni minerali, tako da ti minerali zauzmu oblik tog organskog materijala, obično su to kosti, tako da su ovi fosili okamenjeni. Oni su okamenjeni. Dakle, nalazimo groblje organizama. Evo, na primjer, u Austriji, u jednoj pećini koja se zove Mičnić, to je jedna dugačka pećina, u periodu zadnjih 100 godina tamo je otkopano 30.000 medveda. Znači, 30.000 medveda je otkopano. Ova cifra svakim danom se povećava, zato što se istraživanje dalje vrše u ovoj pećini. Ja sam pročitao jedan izveštaj koji očekuje da će se ovdje pronaći i 100.000 medveda. To su pretpostavke paleontologa. Do sada je otkopano 30.000. Također, Jedno od najpoznatijih fosilnih nalazišta jeste Sibir. U ledu Sibira se procenjuje da ima preko 5 miliona duboko zaleđenih mamuta i drugih životinja. Ovo je jedan od najpoznatijih mamuta koji je tamo prođen, to je taj Beresovka mamut koji je izložen u Prirodnjačkom muzeju u Sankt Petersburgu. Za njega je interesantno da su u njegovom stomaku je pronađeno nekoliko desetina vrsta tropskog bilja, još nestvarenog. Sačuvan je pigment hlorofil. U njegovim ustima su takođe pronađene biljke mahunarke slične pasulju sa tako sačuvanim pigmentom hlorofilom. Što govori o rapidnom zatrpavanju i fosilizaciji ovih organizama. Oni su duboko zaleđeni. I vi kada kopate taj led, vi na negde 1200 metara nalazite na čvrstu stenu. Znači, to je bilo veliko more, veliki okean, dubok 1200 metara i to se sve zaledilo. I ovo je misterija u geologiju paleontologa. Ne znam da bi se... Mislim, konvencionalna geologija. Ovo je geologija koja govori da smo mi nastali od nekih monolitnih stvorenja i tako dalje. Međutim, sa aspekta potopa, ovo je lako razumljivo, da je došlo do promjene klimatskih uslova. Rapidno promjene klimatskih uslova. Što je izazvalo rapidno skraćenje životnog veka živih organizama. Ja sam detaljnije o ovome govorio u jednom od predanja koje ćete moći nabaviti kasnije. Takođe, evo ovde možete vidjeti još jednog mamuta. Znači, nije tačno da su mamuti bile životinje koje su živele u nekim polarnim uslovima. Mamuti su imali, to su bili slonovi koji su imali krzno. I to krzno nije bilo veće od krzna koje imaju tigrovi i lavovi. Zadnje su istraživanje. Takođe, pronalazimo širom sveta fosilizovane ribe, jata riba, na primjer na jednom lokalitetu u Americi, u Kaliforniji, pronađeno je jata riba na površini od 10 kvadratnih kilometara. Sa nekoliko stotina hiljada fosilizovanih riba. Što to mora bude... Znate, nije dovoljno da ribe sad uginu, bude neka pošast, neko trovanje. Trovanje su počelo se dešavati u zadnjih 150 godina. Od kada je čovjek dobio velike potencijale. Tamo gde čovjek dođe, tamo su trovanje. Tamo gde nema čovjeka, tamo sve normalno funkcioniše. A kad čovjek dođe, da vidite istorijske izveštaje za ona latinoamerička ostrva i pacifička ostrva, tamo gde su došli Evropljani, tamo u srednjem veku. Tamo živjeli domoroci, šume, hrana, a pogledajte sada, pustinja. Sve su šume posekli, onaj narod jadni su oterali u ropstvo u Evropu, pobili. Tamo neka živjelo oko 100.000 ljudi na jednom od tih ostrva, a danas ih ima oko 2000. I ostrovo je katastrofa. Ono malo stanovnika što je ostalo, to nisu stanovnici koji su tamo ostali od tih koji su nekada živi, to su neki koji su... One narod su totalno istrebili, taj narod više ne postoji. To su raselili, kao robove. Koristili kao robove, oni su izumrli kad ljudi dođu. Pronalazimo takođe i jata riba, ali mnogo krupnih riba, kao što su kitovi, na jednom lokalitetu u Peru, pronađeno je 60 fosilizovanih kitova na jednom mestu. Evo ovde možda vidite fosilu. Zamislite kakav je to bio agens koji zatrpao kitove. Tako je to mora da bude jak agens. Vodni agens, naravno. Takođe, pronalazimo vrlo interesantne fosile riba koji ukazuju na rapidno zatrpavanje. Na ovom slajdu možete vidite veliku ribu koja guta malu ribu. Ovakih fosile je nađeno širom sveta na hiljade, što takođe ukazuje da su ove ribe bile žive zatrpane. Evo ovde možda vidite još jedan fosil velike ribe koja guta malu ribu. Ovde možda vidite fosil jednog dinosaurusa, malog dinosaurusa koji se izlaže iz jajeta. Očigledno ovo ukazuje na uslove katastrofičkog zatrpavanja i fosilizacije. Inače ovako nešto ne bi moglo da se fosilizuje. I da ovako. Dakle, širom sveta pronalazimo groblje organizama. Školjke, puževi, amonici, ovo su izumrli organizmi, zatrpani jedni preko drugih, biljke i životinje, širom sveta, što ukazuje na uslove velike katastrofe koje je pogodila planetu Zemlju, na osnovu istorijskog izveštaja i na osnovu pisnih dokumenta, sve činjenice ukazuju na tu godinu negde 4300 od danas ili 4500 godina. Sve, znači nije to jedan izvor informacije. Ima ih jako puno. Takođe i sene svedoče o tome da se desila tragična katastrofa. Evo možete da vidite stene kod kanjona Colorado u Americi. Ovde dole vidite ljude radi razmere. pitati koliko su mali. Ovo je ove scene koje su ovako zgužvane, savijene. Da bi ove scene mogle ovako da se saviju, plastično da se saviju, potrebno je da ove scene budu nataložene za kratko vreme, jer znate, scene se vrlo brzo očušćavaju, kao i beton. Znate, vi kad nataložite beton, on će brzo doći. Šta mislite kad biste trebali od betona napraviti ovakvu jednu strukturu? Ne mora da bude ovako velika, da budu manje razne. Vi biste morali za kratko vreme da nataložite beton i dok je mekan da ga deformišete. Konvencionalna nauka i mnogi geolozi tvrde da su ovi slojevi taloženi tokom dugog vremenskog perioda. 1 mm na 1000 godina. Jer ovo su stene koje je voda taložila. Oni kažu ovo se taložilo na dnu okeana, polagan, dugi vremenski period. Oni posle oni kažu, sadašnjost je ključ za prošlost u geologiji. Pogledajte šta se danas dešava u svetu, u geologiji, tako je bilo u prošlosti. Međutim, mi vidimo da su u prošlosti dešavale neke stvari sa koje mi uopšte nemamo upoređenje. Pogledajte vi kakav je ovo morao da bude proces taloženja, ovako nastaje samo u uslovima katastrofe. Vi imate kad je bila erupcija vulkana Sveta Helena, pa kad se odronio severni rub planine, slete u jezero i pokrenuo velike tokove vode. I onda se nataložili su se veliki slojevi sedimenta. Ali ne ovako veliki slojevi. Ovdje imate stotine i stotine, hiljede, na kanjonu Kolorada imate 1500 metara slojeva, 1600 metara slojeva. Znači, ove stene su morale se nataložiti za kratko vreme i dok su bile stene neki nekonsolidovane da se deformišu. Uslovi rapidnog taloženja i velikih tektonskih pokreta, to su bili zemljotresi i pokreti zemlje kakvi mi ne možemo da zamislimo. Evo, pogledajte ovde u Švajcarskoj, jedan lokalitet, od dole vidite kuću radi razmere, pogledajte kako su ove stene zgužvane. Znači, su mogli da se zgužuju samo dok su još bile meke. Jer, pa, ako vi nataložite sediment, on brzo očesne, kao beton. Ili ako pokušate da ga deformišete nekim zemljotresima, nekim pokretima, stena će da pukne. Ne može se jedna stena plastično da se deformiše. Ona može se plastično deformiše za veoma kratko vreme nakon taloženja. Što takođe ukazuje na veliki katastrofizam. Ovakvih stena imate širom planete Zemlje. Možda se prošlo to ovde oko svog rada. Kad odete malo u prirodu, posmatrate stene, vidjet ćete ovakvih struktura, slavijenih stena, nabora, koliko god hoćete. I to sve stene koje je voda nataložila. Ona bela stena, krešnjak, krš, kako ga zovu. Ovo je cijela Dalmacija, Crna Gora, Hercegovina, to je sve krečnje. Uglavnom, stena koju je voda nataložena. Evo, pogledajte kako izgledaju krečnjačke stene kod Bara u Crnoj Gori, pogledajte kako su savijene. Stene se talože horizontalno, pogledajte ove stene. Oni su pod ugom, znači to se taložilo horizontalno, pa se cijel region izokrenuo. Pogledajte Durmitor, pogledajte kakvi su ovo slojevi, po 90 stepeni. Slojevi se ne talože ovako, oni se talože horizontalno. Pogledajte kako se cijel region izokrenuo. Kakvi su to bili pokreti zemlje, to je nešto što mi danas ne možemo da posmatramo. Takođe, strukture kao što su ukrštani slojevi. Ovo je zašto sledeće nešto nevjerovatno. Ovde dole možete vidjeti čoveka radi razmera. Pogledajte, slojevi idu u jednu sferu, pa u drugom, pa u trećem, pa u slojevi. Slojevi se talože horizontalno. To je ono što mi u prirodi posmatramo. Znate kada nastaju ovakvi ukrštani slojevi? Nastaju kada su katastrofe. Naprimjer, kada je uragan Karla 61. godine, 1961. godine pogodio obalu Teksasa. On je nosio vodu i sediment tom vodom na sve strane. A kad se uragan Karla povukao, on je ostavio 8 cm, 20 cm, pardon, 8 inča, 20 cm ukrštenih slojeva. 20 cm strašni uragan Karla koji je tamo pustošio. Pazite, 20 cm. Ovdje imate stotine i stotine metara. Ovo je lokalite kod kanjona Kolorada. Vidite kako su ukrštenih slojevi na Zajanu. To je nacionalni park blizu kanjona Kolorada. Ovdje imate par desetina metara. Na Zajanu imate stotine metara. Sada ću vam pokazati jedan videoklip, da vidite jedan fenomen koji se zove tragovi talasanja. Vi znate, sigurno ste bili pored jezera, pored mora, na obali, reke, i videli ste kako talasi prave one tragove talasanja, kad se voda povlači pa napreduje. I onda pravi one tragove talasanja. I to su mali tragovi talasanja reda veličine 2 cm, 3 cm. Evo, pogledajte kako se izgleda. To su ti tragovi koje mi značimo. A pogledajte kakve tragove talasanja nalazimo širom sveta. Koji nisu 2-3 cm. Pogledajte. To su tragovi talasanja koji su visoki 9 metara, a široki 35 metara. Zamislite kakvi su to bili tragovi talasanja.
koji su formirali ovakve tragove talasima. Ovo je u državi Washington u Americi. Sad zamislite vi kakvi su to bili pokreti vode da naprave ovakve tragove talasima.
To je bilo nešto strašno.
I ne možemo da zamislimo kakva je to katastrofa bila. Kada čitamo istorijski izveštaj svih drevnih civilizacija, vidjet ćete svi istorijski izveštaj govore o istoj stvari. O katastrofi koja je uništila kompletnu ljudsku civilizaciju. I spašna je samo jedna mala grupa ljudi na jedan poseban način. Zašto je bilo potrebno da se uništi ova civilizacija? Zašto je došlo do pada životnog veka? I kako stanje može da se promeni? Mi vidimo da ljudsko društvo propada. Vidimo da ova civilizacija se raspada. Postoje odgovori na pitanja. Jedan od veoma važnih odgovora na ova pitanja jeste odgovor na pitanje o kojem ću ja sutra govoriti. Naslov sutrašnjeg predavanja je Šta kriju stene ispod Jerusalima. Govorit ćemo o jednom gradu koji je možda najkontroverzniji grad na planeti Zemlji. Jedan autor je nazvao Jerusalim zenicom Vasione. Jerusalim, on je kazao da je Jerusalim zenica Vasione. I tamo su se dešavale razne stvari. I vidjet ćemo kakve veze imaju ovi divovi sa stvarnošću u svetlu istorije i na ovaj način, vezano za Jerusalim. Vidjet ćemo su divovi vrlo povezani sa Jerusalim. Ali ćemo, kada budemo analizirali grad Jerusalim i ono što kriju stene ispod Jerusalima, imat ćemo mogućnost da razumijemo još neke stvari o svetu u kome živimo. Na ovom predavanju smo mogli da vidimo da postoji degradacija na planeti Zemlji, da ne postoji razvoj, evolucija. Mi nemamo ovde situaciju da su nekad organizmi bili primitivni, pa su se razvijeli, pa su onda nastali ljudi kao visoko razvijene životinje. Ne. Nego imamo da su nekad organizmi bili mnogo krupni, mnogo veći, da su ljudi bili mnogo krupni, da su bili divovi. Da su imali mnogo veće potencijale u svakom pogledu. Kad dolazi do dekadencije, u svakom pogledu. I u visini, i u dužini života, i u moralno, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, u sutrašnjem predavanju govorit ćemo o najkontroverznijem gradu na planeti Zemlji i najvažnijem gradu, po mojom mišljenju, i vidjet ćemo šta kriju stene ispod Jerusalima. Zahvaljujem se na srcenju, na pažnji. Hvala što ste došli i želim vam svima prijetnu laku noć.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
U knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.